gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jüňe dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Berdimuhammedow Kazakstanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewe hat ýollap, oňa koronavirus ýokonjunyň ýokonlygy barada habary uly gynan çülen kabul edenligini aýtdy. Guzur gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen siziň bu kesel gysga wagtda ýeňip geçsekdiňizi berk ynanýaryn. Durmuşyň şu agyr günlerini siz hemme taraplaryň gollamagy we zerur bolan halatyna ýardam bermäge taýýardygymyzy mälim etmek isleýärin diýip döwlet daşdanynyň hatyny aýdylýar. Nazarbayewiň metbuat gurulunyň 18-nji ýylyna beren maglumatyna görä öňkü prezident käder özüni üzüňeleşdirdi we işini uzak aralykdan aýry başga ýerde dowam etdirýär. Belarusyň polisiýasy paýtagt Minskde we beýleki ýerlerde geçirilen oppozisiýa ýygnançyklaryna ýüzden ograga adamy tutsak etdi. Prezident Aleksandr Lukashenko oppozisiýa liderlerine we aktivistlerine garşy edilýän basyşlaryň arasynda şol sanyny mümkin bolan prezidentlige kandidat tutsak edilenden soň öz hökümetiniň rewolýusiýany togtadanlygyny aýtdy. Adamların 19-njy ýuly saýlaw kandidatlar üçin gurulan petisiýalara gol çekmegiň soňky gününi köçe çykmaklary soraldy. 9-njy awgusta geçiriljek saýlawlarda 65 ýaşly Lukashenko hem 6-njy möhlet üçin bäsleşige çykýar. 19-njy ýuly Minsk şäherini polisiýa tutsak etmek üçin harakata geçmezden bir näçe ýüz adam köçe çykyp hatara düdüldi. Polisiýa diňe bir oppozisiýa tarapdarlarynyň näleýsem habar beriş serişdeleriniň agdalaryny şol sanly Azatlyk radiosynyň habarçysy Aleksandr Dinkow we kamerasy Andrey Rybçagy hem tutsak etdi. Amerikan sudiýasy Trump administrasiýasynyň John Bolton'un gapma garşylyklı kitabynyň neşir edilmegini gadagan etmek barada kaýşyndan boyun gaçyrdy. Ýöne milli howpsuzlyk goýunça öňkü geňeşiniň gizlin maglumatlaryň üstüne çyanlygy sebäpli jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini aýtdy. Washington'daki okrug sudunun sudiyası Royce Lambert, Adalet Departamentinin delilleri John Bolton'un yaratlamalarını kadegan etmek için yeterlik değerliyen kararın 10 sahibalık tekstini çap etti. Sudiya bu kitabı kadegan etmenin 10 saklap bilmeyecektiğini, sebep onun internette ansatlık gülen çap edilip bilinecektiğini hem sözüne koştu. Bolton'un munun bolonotogu ak tam yatlaması adlı kitabı resmi taydan 23. yunlu çap edilmeli. Abasa'nın Adalet Ministerliği gizliğin maglumatları ölçüne aliyanlığı ve milli hofsuzluğu ziyan yetiriyanlığı üçünleyip onun neşir edilmeğinin önün almağası inanıştı. Türkmenistan İran'ın öz gonşularına yük götüriyen avtologları Sarak Serhedi'nin anırı yüzününü 2,5 ay saklanından son Serhed'den geçirip başlattı. Financial Tribune neşri İran'ın gümrük hakimiyetlerine sallanıp haber verdi. Neşrin maglumatına göre 4-nji gün Türkmen Serhedi'nden onun gonşularına harit alıp barýan yük ulaglarının 30 sansı goýberilipdir. Saragyt Serhed geçelgesi koronavirus ýokuşmalarynyň ýaýramagy bilen baglykda 1-nji aprelden bäri ýapykdy. Bu yapılma neticesinde Serhed'in İran tarafında 4. gün içenli 770 yukuloğu toplandı. Oların 30 sanatının Serhed'den göğü verilme ulen, o yerde yine 740 sanı yukuloğu Rusya'da karışar deyip İlna Neşeri Rokullah Latife sarılan power verdi. Şu aralıkta İstanbul'un Azatlık Radyası'na telefon eden ve özünü polot deyip tanıdan İşevur'un sözlerine göre Türkmenistan oların Özbekistan'a, Kazakistan'a ve Kırgızistan'a iyi veren ağzı önümlerini 120 günläp serhette saklap, eksporta iýerilen önümlerin zaýalanmagyna sebäp boldy. Porodun sözlerine göre Türkmen häkimiýetleri ýüklerin näme üçin serhette saklanylýanlygy hakynda hiç bir düşündiriş bermän bütün dünýä söwda gurulmasynyň düzgünlerini bozdy. Onun pikirçe Türkmenistan koronavirusu bahane etdi we ýüllerçe ýüklerin saklap İran bilen aradaky söwda meselelerini çözmäge çalyşdy. Polat şu aralykda öz mallarynyň yatırımlarının puza çıkanlığını ve Türkmenistan'ın üstünden üst asır geçeyen yükü saklanı için bütün dünya sevda uğramasını şikayet edenliklerine aydıyar. Bundan önce Türkmenistan'ın Tacikistan'a değişli yük loğularını hem terkette uzak vakit düşünürüş vermeden saklanlığı haber verilipti. Siz haberler dinlediniz. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Bu hepde Adatlygyň web saýdyny iň köp okulan maglumatlaryň başyny Hytaý kompaniýasynyň Türkmenistandaky işgärleri 2 aý ara kesmeden soň aýlyklaryny dollarda alýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen howa ýollary halkara uçur gatnawlaryny dikeltmegi ýene döwür aý ýa-da süýşürdi. Türkmen awadyň hastahanasyna Aşgabatdan gorow eňeşikleri iýerildi. Aşgabatyň keselhanasynyň işgärleri öýlerine goýberilmeýär. Türkmenistanyň pneumoniýanyň mewzalan wagtynda lukmanlar helak bolýar. Bayramarlı nobotları gidilemeye çalışan polisi işgarlarıyla ilatın arasında yakalaşık oldu diyen